Ja, jeg synes vi hadde dårlig oppvarmning I dag, og altså, vi snakker så mange ganger om det, vi snakker om det rett før vi går ut, og at her handler de 10-15 første minutterne utrolig viktig. Altså, det går ikke an å ha den treningsnivået vi har mot Bodø-Glimt, og så I de andre kampene så har ikke vi det samme. Det noe som ligger I bunn og grunn. Og det
gjort noe annerledes?
Nei, vi har ikke gjort noe annerledes, men det så mye som sitter oppi pæra. Jeg begynner å bli skitlig å prate om det, men det har vi nødt til å få på plass, for det har nødt til å ligge I bunn og grunn, innstilling og det å jobbe for hverandre må være på plass. Altså, du kan ikke forvente å bli klasket til I pæra før du går ut på for å bli tenkt. Da har du nødt til å finne på noe annet.
Altså, Erik Tønne, du har spilt 1 million fotballkamper I Norge og I England. Det her med dårlig oppvarming, hva det for noen ting?
Ja, det jo en myte, vil jeg si. Fordi det så forskjellig, ja. Hva det som gjør deg kampforberedt, da? For mitt vedkommende så jeg nødt til å være litt på dem og nødt til å være litt på hugget I garderoben og fyre opp guttene og kjenne på at du virkelig til stede. Mens enkelte trenger bare ro. Så det veldig forskjellig hva spiller trenger, da. Og jeg tenker at som lag så må man bare måtte finne den felles enheten om at du nødt til å være der klokka 6. Det forventninga. Sørg for at du det. Hvordan du gjør det, det opp til deg selv. Men når klokka 6, så skal vi virkelig være på det. Ja, jeg tror jeg har mye med tidligere opplevelser å gjøre, da, tror jeg.
Men jeg har tenkt litt på her, altså dårlig oppvarming, betyr det at spillerne var dårlig under oppvarmingen, eller betyr det at oppvarmingen I seg selv dårlig, det kjedelige øvelser, vil de ha nye øvelser, så hva, det jo mange måter å varme opp på. Hvor ofte det et problem I Rane med at oppvarmingen dårlig?
Nei,
hva en dårlig oppvarming?
Jeg vet ikke, jeg synes det rett og slett pissprat, så det typisk, jeg har vært borte med trenere og spillere selv også, og... Rett og det pissprat det når du vet det liksom, du vet ikke helt hvor hva du skal fokusere på hva som har vært dårlig hva som har vært bra og da så lett å skylde på sånne enkle ting som det der og,
men det jo det at I Grøteligaen der jeg har holdt til da
må kjenne igjen ja
nei jeg skal være kjapp så det jo du merker jo tvert på om det dårlig intensitet på oppvarmingen altså om det trøkk enten når jeg spiller eller trener på siden så ser du jo I dag det faen meg ræva eller I dag det på
ja.
Det ser du jo Det gjør vel I Obos også. Dere ser jo om når spiller 5-5 før kickoff der, så ser dere om det trøkk I den delen eller ikke.
Ja, det skjer det jo. Men hvorfor skal du legge så mye I det egentlig? Det ja. Så lett å skylde på. Det jeg raker motsiden av tønne. Jeg har fått nesten litt sånn advarsler. Hvorfor ikke du må være mer på oppvarmingen? Liksom. Men jeg trenger veldig lite. Jeg trenger bare
ja, for at, nå har du vært litt...
Nå har jeg kunnet vært fikk hjemme, ikke?
Ja,
Du trenger ikke varme opp før kampen, for du skal utspille for det siste kvarteret.
Veldig, ja, det en fin I også.
Litt I fin å gjøre den helt til starten, men der vi nå.
Vi har sett Mikke litt som innbytter, altså. Han står og tøyer litt bak bort I kornflagget der, og så kommer han innpå. Ikke blodoppvarming det heller.
Nei, men jeg lærte meg at uansett om du spiller 5 eller et kvarter eller 40, så hvis innbyderpulsen kommer, så du fukt. Og så jeg står og tøyer, men jeg faktisk blitt mye flinkere til å varme opp før jeg skal komme inn, ja. For at det et helvete å få.
Men det greit da, da starter vi podden her med at vi ikke bare legger det til CS. Ja. Den argumentasjonen Rosenborg bruker I Drammen, det inneholder ikke.
Nei, altså, toppfotball, det når klokka 6 skal du være klar, uansett, det liksom elitserien her, det er ikke 50-sjonen av deg 1.
Ja, altså, du kunne skylde på det når du var, altså, det var som Mikael sier, veldig mange bruker jo det som en unnskyldning for å få fokuset vekk fra noen annen, men jeg tror jo det at det der noe som stammer tilbake fra når vi var yngre. G15, G16, ja, da kunne det være påvirkningskraft i hvordan man varmer opp, for da visste ikke man helt sine rutiner og sånne ting, men nå jo alt lagt til rette for at spillerne skal være klare klokka 6, og, ja. Og om du tar 5 spurter eller 10 spurter, det spiller ikke noen rolle det. Det jo et mental jobb som skal gjøres, Og da jo gruppa sin oppgave å sørge for at, det jo ikke bare enkelt, men også gruppa sin oppgave for å sørge for at man gjør. Så jeg tenker jo at når klokka 6, så skal du ut og gjøre jobben din. Da må jo ha tinningsnummer være på plass.
Jeg vil jo si, Petter, at Markus skylder jo ikke på oppvarming. Altså, det er bare sagt, så Norholm sa det vel til Eurosport rett etter matchen, og så ble det en sånn følgetong i...
Ja, men Rekdal sa det, ja, og Markus sa det.
Ja, de sa det jo, ja, men...
sånn som guttene snakker om her, så er det sånn at hvis det reelt det de faktisk sier, så er det jo på grensa til sensasjonelt. Altså, for da har man strøket på
jo, men jeg tror ikke,
grunnkurs 1.
Jeg går ikke med på at Markus skylder på oppvarmingen. Det bare at det ble en sånn følgetong, og så må de jo si at oppvarmingen var dårlig, men det var ikke derfor vi tappte. Det kan du si.
Nei.
Det var hjelper ikke på at Reitan dunket en eget nett etter, før det gått, før det blunket øynene der, da. Og så var det 2-0 etter kvarter der. Men...
Nei, tror det ligger mer i treningsuka, da. Ja. Tror jeg. Hvis de har følt på det, og treningsuka har vært litt ned, i forhold til hva de egentlig hadde planlagt. Og så hvis intensiteten på treningen har droppet litt, så er det nok.
Ja.
Ja. Så det har mye mer med det å gjøre.
Mye folk ute da, på den uka. Det var jo keeper, Ole Ness spilte jo på noen økter der, og...
Men tidlig mål, altså mål preger jo matcher, og de preger jo enda mer når de kommer tidlig, og i hvert fall når det er selvmål. Guttene her var jo mot Brann hjemme også, slapp inn et skitmål med en keeper som ikke var helt på stasjonen, og sånn Tønne hadde en hands, da er jo kampen ferdig.
Ja.
Da er det vanskelig å gjøre noen ting med det, så litt sånn var det vel også for Rosenborg, selv om det skulle tro at det skulle gå an å produsere noen sjanser i hvert fall da.
Men jeg kan ta litt videre her, for nå har vi lagt den der oppvarmingen død, men så blir Markus Henriksen etter smell i Drammen, det hører du ikke på klipp her, men konfrontert med Reka og Frigård. Det er tidlig, eller? 5 seriekamper. Begynner å spørre hvorvidt det er riktig eller feil, Mikke. 5 matcher.
Ja, det er jo tidlig, men du har med hele vinteren nå i bunnen, ja. Så det har vært en god start, og så har de vært gode på den ting de var veldig dårlige på i vinter da. Så i starten så skjedde det ut som et lag, og så skjedde det ganske solidt ut. Skapt veldig lite, men det skjedde ut som et lag i perioder. Nå mot Godset så får det en sprekk, og jeg tror de begynner å kjenne litt på en tvilen selv. Da. Når du ikke er like solid sånn som de ønsker å være, så det er den verste følelsen, tror jeg. Da. For den har de hatt på plass nå.
Men Petter, altså igjen, ja, vinteren, og nå er vi snart i juni, snart det har gått et halvt år da, eller 5 måneder i hvert fall, siden Rekdal tiltrådte. Det er jo tidlig å begynne å stille spørsmål om trenerne her. Nå snakker jeg for meg selv, jeg er jo så ikke med noen ting, jeg er journalist, men det er tidlig.
Ja, det er tidlig, også, men det er jo en fæl situasjon å være i, for at... Jeg driver å tenke litt på det. Hvorfor ansatte egentlig Rosenborg Kjetil Rekdal? Fordi at sånn fotballfilosofisk og sånn, så er det jo på en måte et brudd med fortiden, men kanskje var det sånn at man kjente på at nå må vi hente inn en trener som kan sørge for at vi begynner å vinne fotballkampen igjen, og så må vi bli et topplag, og så får vi ta det litt derfra, sånn fotballfilosofisk. Der, sånn må vi begynne. Men så klarer de ikke å vinne fotballkampen akkurat nå, og da blir det en litt sånn ekkel situasjon å være i. Hva gjør vi? Men Rosenborg må jo på et eller annet tidspunkt slutte å gjøre det de har gjort i 10 år, hvis det skal skje et eller annet. Altså hvis det første svaret på et hvert problem er å hive ut treneren, så blir de jo bare history repeating av seg selv igjen. Så liksom det logiske slutningen er jo at det er alt for tidlig, men det hadde vært uansett da, 5 kamper.
Men før vi går videre, Tønne, puster vi med magen her nå, eller burde vi ha sett større framgang enn vi gjort på de månedene?
Jeg tror man må puste litt med magen nå. Jeg tror det er en såpass stor endring som er skjedd da i forhold til hvordan man ønsker å spille, hvordan man har lagt opp treningshverdagen, treningsukene, mentalitet. Ja, jeg tror det er en såpass stor endring som skal inn i de spillere som har vært der, som også har vært med på en god del nedturer med Rosenborg de siste årene. Det er nye spillere som har kommet inn, og de er unge. Jeg tror de er nødt til å... Det tar lengre tid. Det gjør det. Og så ønsker man selvfølgelig, når det er Rosenborg, å se litt raske resultater. Så tror jeg at, sånn som Rosenborg også, og alle supporterne, vi som bor i Trondheim, vi som følger med Rosenborg hver dag og heier på dem, nå har de på en måte fått litt goodwill også. Det har ikke vært noen høye forventninger i sesongstarten. Jeg tror de har...
Det er korrekt.
Ja, jeg tror de har fått litt goodwill også. Gjennom å ha prestert dårlig i vinter, så har de prestasjonene de har gjort vært litt over forventning. Så jeg tror det, noe, ja, det ligger noe med det også. Så ser man jo når hverdagen kommer, man møter Godset borte, som man egentlig forventer man skal vinne, men som er en vanskelig bortekamp. Vi har jo vært der selv, Mikke, og spilt, og blitt rundspilt. Og Rosenborg er jo selvfølgelig en annen kvalitet, men det er litt inne på at jeg tror Rosenborg også vil kjenne litt på det der nå, at hverdagen kommer litt for dem, forventningene er skudd litt opp igjen, og da kommer de kritiske stemmene. Og det er naturlig. Men jeg tror, som jeg var inne på innledningsvis her nå, at det for tidlig å begynne å snakke om noe sånt, for at den endringen som skal skje nå i Rosenborg med den måten de har tenkt å ta det videre på, den såpass stor.
Ok, så må vi uansett få påpekt på direkten her at når vi da snakker om Rosenborg-tap her, Petter, for den første. Den første, Erik Tønne, du kom jo hit selv, du vet, du har gått på en smell her, 0-1 for Stabæk, nummer 9 på tabellen, 7 poeng på 5 matcher, 1 poeng med en Rosenborg.
Ja, vi jo litt der selv, vi finner jo ikke helt ut av hvordan vi ønsker å gjøre ting vi gjelder, og vi jo på en måte gjort en ganske stor endring vi også, i måten vi spiller på, og måten vi tenker på, så og det mye nye spillere til oss også, så det veldig sånn sammenlignbart egentlig, men vi jo føler jo på det, at vi ønsker å være bedre enn det vi nå, men samtidig så må man også være litt sånn realitetsorientert da, og se at ok, her har det skjedd en del endringer. Det en del yngre spillere som har kommet inn og kan ta litt lengre tid, og så kan vi tillate oss å være litt mer tålmodige inn i Rosenborg da.
Nye spillerargumenter vet jeg om du får lov til å bruke lenger, for nå har dere det igjen i feil opparbeid en base med spillere som faktisk har spilt sammen en god stund, 3 år eller mer. Jeg lurer på om det var 8 stykker jeg sist. For øvrig da, en 11 med 10,5 runder, så det var litt sånn tilbake til utgangspunktet sånn sett da, for ANM. Så det får ikke lov til å bruke, men litt spennende. Altså, det var jo 4-3, altså det var jo en match i et møte mellom 4-3 Ranheim og et Stabæk-lag som nå også har tatt i seg nymotens greiene her da, 5-3-2 med 3 stoppere. 3 veldig bra stoppere til å være Obos-ligaen, så jeg skjønner at dere har trøbbel, men litt sånn sammenlignbart med hvordan Rosenborg spiller, kanskje hvordan var det å møte 3 stoppere?
Første gangen er jo, rommene er der, de går litt høyt på, så da er vi god. Det viser jo første gangen, det er jo årsbeste i store deler. Og så mål preger kampen, så skårer de rett for pøse, og så leier de seg litt lavere, og det er jo det vanskeligste fotball å bryte ned, og vi sliter veldig mot lag som legger seg. Så vi fikk kjenne på begge deler et høyt, aggressivt 3-5-2, der rommene var her, og vi fikk utnytte dem ganske bra, selv om vi ikke skåret på sjansene. Og så når de legger seg, så er ikke de samme rommene igjen, og da er vi jo kanskje for dårlige til å justere oss da, etter at de har justert seg, så vi leter etter de samme rommene som vi fant i første gang, de er ikke der andre gang, men vi prøver vel, og det sliter vi veldig.
Blodtung 5-3-2
da. Ja, dere fikk kanskje kjent litt på at det vanskelig å slå lag som legger seg, sånn som Stabæk utover andre gangen, for de legger seg tilbake og inviterer etter krig, som dere ikke, altså dere plukker på en måte ikke opp den hansken, det blir vanskelig ettersett da.
Ja, altså det er utvilsomt en vanskelig formasjon å bryte ned, det skjer jo både rundt slit også. For at du får dekt bredden, og 4-3-3-lag ønsker å angripe i bredden ofte. Sånn at du er nødt til å finne andre rom, da. Og da går det mye på ferdighet, og det går mye på at det skal være samstemt og relasjonsmessig. Så jeg tror at, sånn som Rosenborg spiller, når du møter, sant, dem er jo et lag som også, spesielt borte der da, mot Godse, de ønsker å spille på at Godse blir utålmodig også. De ønsker å angripe de rommene som Godse etterlater når de angriper, så får de selvmålet i starten. Det er døden da, når du skal spille på bortebane og skal legge deg litt lavere. Så vi merker jo det vi har når vi får dere målet rett før pause og kommer ut andre gang, så er det noe helt annet. Sånn, kampen er jo ikke åpen lenger, den er jo stengt. Mm. Så da må vi plutselig skape de rommene selv, og da det er jo det vanskeligste i fotball også. For da må vi frem med kreativiteten, intuisjonen må på plass, ja, og den spilleren som skal avgjøre den kampen for deg, han må ha dagen. Ja. Og hvis ikke du er 100% på bett da, så er det vanskelig, for da du skaper særlig lite når de får dekt opp så
bra. Det er Rekdal vil da med Rosenborg, sant? Og tar ledelsen og spiller høyt, og så murer igjen og vinner kamper i starten her før liksom det skal sette seg.
Simen Langberg som meldte før kampen at han aldri hadde tatt mot Ranheim, og det har han fortsatt ikke, for han som skåret til med den gamle trønderske midtstopperen.
Det er jo ikke helt bra det, at Langberg får gå opp der og bli lirere.
Nei, det er jo ikke bra, men Langberg er en knallfyr, så da går det litt ekstra greit. Ja.
Den andre, ok, har du fanfare, Petter?
Ja, den her da.
Nei, det blir for slappt.
For slappt.
Ja, det var for slappt. For den andre, ja, det var ikke, det var sånn.
Jeg må ta den en gang til, da. Det var ikke mer.
Den andre, nå blir liksom, du dør bare hele greia med. Det er jo sånn som ungene mine hører på, sånn Starlet og sånn ponyer.
Ja, Disney-opplegg.
Den andre kan i dag nemlig presentere som adressas siste tilvekst til Ivers-satsingen. For nå er du en blanding av Ranheim-spiss, Mikke, og ren fotballekspert. Det er moro. Artig. Velkommen til klubben.
Takk.
Ja, vi har store forventninger.
Ja, det setter pris på.
Gode leveranser. tøffe, knallharde analyser, tenker du, Peter? Det må jo bli bra, det.
Ja, og så det, altså, det helt på... Altså, hva heter det? Pundits heter det på engelsk.
Ja. Pundit.
Trønderne helt på, rett og slett, tar over hele det showet I norsk fotball. Du har Paul, og du har Løken, og nå Mikkel Karlsson, og Gjermund Åsen kommer vel I Russland etter også. Hvis du hadde satt de firene sammen I ett panel, så hadde du jo hatt fasiten I en vei fotballkamp.
Som jeg sa på morgensmøte I dag, om 10 år så jo Løken trener Rosenborg, og så Paul sportsdirektør Rosenborg, og så Mikkel sånn kommersiell sirkusdirektør Rosenborg.
Ja. Få det på.
Ja,
spørsmålet for å komme inn da, etter at de har kritisert det, så må du I 10 år først.
Ja, det sikkert det.
Kan den være en god ekspert, Tønne?
Ja, så mye...
Du drar på det, du må ikke dra på det.
Nei, også, du nevner ekspert, og vi færre å tulle litt om det der, ikke sant, om at nå er vi på andre skier, og sant? Nye kollegaer må holde deg der nå.
Ja, ja.
Men det ikke noe tvil om at Mikke passer fint I en sånn rolle, for at han særlig interessert I fotball, og kan mye fotball, og kan mye, skjer mye fotball. Så det jo ikke noe tvil, og han en stemme som sier meningen sin. Og det trenger man jo. Man må kunne snakke ærlig og åpent og ærlig om noe så ufarlig som fotball, uten at man skal føle seg trukket på tern. Så, ja.
Forløpig både Ranheim-spiss og ekspert, det viktig å påpeke, og så starter han da her med å være dønn lojal, og drar til Eurosport-studio 1. år 16. mai. Det moro.
Nikke
Kanskje hemmelig det
Jakte flere stillinger nå Mikael Karlsson
Overalt plutselig nå
ja. Og det skjer da dagen etter At dere har spilt mot Blink
Ja Så vi må få med oss en trepenge først.
Ja, det viktig å dra ned med godfølelsen der Ellers så det ubehagelig da.
Sitter mer hardt etter å ha tatt mot Blink Det går ut
Det går ut
Den tredje Det da deg, Petter Du var jo ikke med sist Da var det Stenersen og Stig Torbjørnsen Det var klasse det Men nå du tilbake Vært I sydens land Sangria lange kvelder Greier og greier
Ble mobba for å kalle det syden selv Men det jo faktisk det
Ja
Når man fulgte Malaga Og I Nerja
Ja
En uke måtte kompisa
Ikke noe fotball?
Nei Golf og mye rødvin
Ok Greit Vi lar den være der
Massasje på stranda
Ok
Dading
Ok Jeg tror lar den bare henge der Den siste da meg Nå har jeg jo begynt å trene igjen da Cageball på mandager Tre kvarter uka fra null Spiller da på bane ved siden av En del gamle trønderballhelter Som Håvard Karlsen, Finn Magnus Johansen og Thomas Dahle Og jeg skjemmes da over at de har treningstid Samtidig som oss Det bedriftsligaen til adressa der
Hela komisk da Og Saga har I stort sett siste 10 årene Så da gitt fart på en disse til ungene sine Og så nå har han ei trening under beltet
ja.
Føler seg I god form
Jeg gjør det, men jeg står og kjefter da, det jævlig moro. Jeg redd for at akkelsen rykker. Da vi I gang, Tor Ranheim-Gubb I studio. Det det, vi har snakket litt om Ranheim allerede, men det vil jo handle mye om Rosenborg også I dag. Og vi var innom den her oppvarmingen, vi var innom Rekdal, men vi starter altså med tallenes tale. Det høres litt kjedelig ut, men dem jo krystallklare, derfor snakker vi om det I dag. Vi skrev en sak på mandag kveld Rosenborg 5 matcher 4 goller Det da en goll bedre enn Jerv Som dårligst Så de nest dårligst Og det her med expected goal Som da der litt sånn jordebegrepet Det jo ikke så veldig mye lystere lesning Vi bruker voicecode på de her tallene Så folk kan I hvert fall vite hvor vi har det fra Og der Rosenborg da sist Vi vet at den glimtkampen ljuger litt Og Rosenborg kan ha skapt jo en del I den kampen Men Lell, så ligger det med enten sist eller vaser rundt Gods og Jerv, da, bond 3. Det offensive tallene stallet til Rosenborg til 5 matcher, Petter. Tillegg,
et Jerv-lag som for øvrig da stemplet som tidenes dårligste lag I elitserien. Bare så det nevnt I en liten parentes.
Ja, hva kan vi si om denne starten? Hva kan vi si om de her tallene?
Nei, det jo fryktelig, rett og slett. Rekdal sier jo selv at han voldsomt klar over det også, men det gjør det jo ikke noe bedre. Det jo ikke noe festligere å se på kampanjen, fordi om han vet om det. Så det jo så til de grader der I skoen trykker. Og så det jo litt å kløse. Altså, nå sier han jo vel at vi mangler naturlige målskårere. Og det gjør det jo ikke noe lettere for dem som skal... Altså, hvor mange gode sjanser Noah Holm satt opp I da, så langt denne sesongen? Han har jo tung jobb hjemmeover også, sånn som jeg ser det, så... En ting gjennom, du kan jo score målene, men du må jo få litt hjelp fra dem som rundt deg, da, tenker jeg.
Ja, for det første så jo ikke han en naturlig målskår, eller det, synes jeg, da. Men du kan jo sette en klassespiss I Rosenborg I dag, og han kommer ikke til å bytte inn I mål, fordi det handler ikke bare om spissen, og det tallene, det en indikasjon på hvordan det har vært og sånn, og det ikke noen gode tall, men hvorfor ikke ha mer fokus på alt som ligger bak, hvordan skal du komme deg til mer sjanser, hvordan skal du få flere folk I angrep, det for lite prat om det, det så lett å si at ja, vi har för lite vi skapar för lite vi skårer för lite mål men jag vill hellre fokusera mer på hur ska vi skapa mer hur ska vi få folk fler folk angrep såna typer ting och det snackas inte om helt att det bara snackas om tal fotbollen har blivit sån allt handlar om statistik och tal och ditt och datt det blir dritligt där. Men det var så men det var så väldigt så
konkurrens sa kom du med gör.
Jo men det är en del av det men det var sån bara sån över till en annan till Stig Torbjørn som var så befriande att höra på hans på måten han jobbar på som det sån han sa bara okej okay, jag satt på tribun och så han så att han var dritgod. Men nu ska du liksom genom 70 runder med statistik och du är dålig i dueller eller du är god i dueller eller du har träffat för mycket passningar liksom han var så deilig å høre bare jeg bare så att han var dritgod och lite sån type med bara fotboll generellt då det för mig det lägger för mycket statistik
ja
och det är ärligt ja
men tallen ligger nog där och det är nog det vi har att förhålla till men en statistik är ju antal skora mål och de skora ju faktiskt två mål mot Glimt så är den vanskeligste bortekampen I året Sia har det nästan inte skora mål denne, det vi ser alltså Rosenborg blitt et helt vanlig norsk fotballag? Hvor særpreget Rosenborg? Det borte, eller det der fortsatt?
Godt spørsmål. Jeg tror det at de skårer to mål mot Glimt, ikke sant? I et kampbilde der de ikke forventer egentlig selv heller å ha så veldig mye ball. De kan ligge og virkelig... De kan dyrke den fotballen de egentlig ønsker å spille.
Altså, under Rekdal?
Ja, under Rekdal. Det jo sånn han rektor ønsker at laget skal fremstå. Det jo som drømmescenario hans jo det vi ser oppe I Bodø. Og der var de ekstremt god. Der var de veldig god. Og det skaper energi I laget. Du ser at de plutselig de kan jo skåre flere også. Så den kampen, så får de virkelig ut maksen sin, så det tror jeg akkurat på nåværende tidspunkt. Og så møter de da en helt annen type motstander hjemme. De må føre kampbildet mer. Motstanderen da merker også at Rosenborg kanskje ikke like farlig når de skal styre kampene, eller styre mer av kampene. Så har de perioder mot Odd for eksempel I første gangen der de selvfølgelig bør score. Ja. Så de har jo periodevis vist at de kan score mål, men satt sammen over 90 minutter både da mot Godse og ikke minst mot Odd hjemme. Molde og Borglimt blir på en måte litt særskilte caser, fordi ja. det er ganske gode lag de møter også, så du forventer jo ikke at man skal score noe mye med en ett eller to mål så jeg vil si at ja, man ser jo at det skorter en del offensivt når de må styre kampene I større grad enn hva de har gjort mot Molde og Bodø selv om Molde-kampen så var det jo egentlig Molde som var Rosenborg
ja Men Mikke, hva skal da til for at du begynner å score mål da når du snakker om, for at jeg har jo spørsmålet som Petter inne på her, at som Rekdal sier I et intervju på tirsdag nå, at det for få naturlige målskårer der Rosenborg-laget, men hva skal da til for at de får noen som skårer 10, 15, 20 goller da, som det nå?
Du må sette opp dem som gode på det nå, du må sette dem opp ofte der da, det skjer jo tendensene mot Bodø og mot Odd, og de står høyt, de vinner ballen høyt, og du ikke like avhengig av å ha et grunnspill bakfra. Da vinner de ballen I gunstige posisjoner og kjører derifra, og det jo sånn Rekdal som tønnes I Rekdal vil spille. Du må sette dem opp mye oftere, og hvis du setter opp Vekke og Holse, du setter opp noe av Holmål, det kommer til å score mål, men det jo ikke egentlig en spesiell plan bak eget spill, og hvis du ikke lykkes I det høye presset, da, så det langt til mål. Da. Så, ja. Så jeg tror du må fortsette å finne den balansen selvfølgelig med å gå høyt og vinne ballen høyt og kjøre det fra, og så må du ligge lavt. Når du først ligger lavt, så må du gå fort fremme når du vinner igjen. Da. Og det der synes jeg det største problemet med å lugge, da. Når ja. Du først ligger lavt, så må Molde vinne ballen ganske mye, men da jeg på tvers og går bakover. Det ikke noe hurtig fremover rett av fotball. Og da må ta lagene I ubalanse, og det har ikke jeg gjort.
Så det du egentlig faller ned til det der kvaliteten på når de skal stå høyt og presse og gjenvinne, og så ta det derfra, at det skal, eller at det skal gå enda fortere når ja, de da ligger bak, altså peise fram.
Begge deler, for du har ikke noe utgangspunkt, noen god plan bakfra med ballen, og da må du skape ubalanse og farlige situasjoner på andre måter, og det kan du gjøre med et godt høyt press, sånn som det har fungert mot Odd, det var veldig bra I første gang igjen. Jeg kunne jo skapt flere sjanser ut av det, men det en Ja, det en måte de bør fortsette å dyrke da.
Men det sånn Rosenborg har blitt? Er det et helt vanlig norsk fotballag som går opp til kamp på søndag og spiller om tre poeng og ikke ser ut som noe annet egentlig?
Ja, jeg tror det kommer til å bli sånn hele år. Det kommer til å være opptura og nedtura, men det handler om forventninger som tønnes i. Og det beste kanskje, og det dummeste som skjedde, var at de slo Bodø, eller klart øvert mot Bodø hadde en god kamp, for da har vært forventningene deretter også. Hverdagen er Sandefjord hjemme og Odd hjemme.
Ja, men det betyr at vi nesten må tone ned forventningene da, Petter, hvis vi skal ta analysen riktig her.
Ja, men ja, men Rosenborg har jo prestert over forventet, men
det er noe 12 på tabellen nå,
ikke? Men svaret på det der, ja, men det er jo svaret på alt det der, blir gitt av hvor mange er som kommer på Lerkendal på 16. mai, hvor mange er som dukker opp på kampene fremover, det er jo dem de spiller fotball for, ikke for oss fire gnomene som sitter her, det er jo for massene på tribunen, og hvis showet for dårlig, så kommer ikke folk, og da hjelper ikke hva vi synes at Kjetil Rekdal skal få av tid. Jeg bare kom på en annen litt sånn snurrig, altså fotball rart. Nå flyr Lillestrøm steinhøyt, sant? Ja. Og det gjør de med Gjermund Aasen, som tidligvis er helt glimrende, outstanding. Samtidig så må det være lov til å si at man litt skuffet av Viktor Jensen, som på en måte har vært på lista over topp 10 største talentene i Europa-aktig.
Ja.
Tenkte jeg mer, men Aasen hadde spilt i den posisjonen på Rosenborg nå, hadde ikke passet han som hånd i handske. De ga han bort for småkroner til Åråsen.
Selvfølgelig. Det, alle andre, den,
for han hadde jo hele systemet passet, altså jo, man sleit jo med å finne liksom, plassen sin.
Mange siste passet til en Gjermund, og ikke noe med det og det systemet, men du må se spilleren Gjermund og menneske Gjermund, hva bidrar han med? Men det er nesten bare vi andre, uten at de selv, som så hva Gjermund Aasen kunne ha bidratt med. Da. Det handler ikke bare om det som skjer på banen, eller. Men det, og det har skapet en kultur, og i Rosenborg også var han jo en av beste på trening, så å si, hele tiden. Og ingen som skjønner hvorfor han ikke spilte mer, men du må verdsette spilleren og typen og hva han kan bidra med. Det handler ikke bare om det som skjer ute på banen. Det er så mye mer.
For jeg hadde lyst til å si at jeg savner Gjermund litt.
Seks mål inn nå.
Det er lov å si det.
Ja, det må jeg lov å si.
Men samtidig, i Lillestrøm, så han får være King Kong der, sant? Han får styr ting. Ja. Det er sikkert, du får ikke i Rosenborg, mest sannsynlig da. Og det er sånn som det er nå, det passer en Gjermund 100%. Det er da han får fram sitt beste, og der han kan være en sånn som involverer seg i ting både på utenfor banen og være en sånn som folk lytter til da.
Ikke så verst engelsk heller, hørte jeg den greien. Come on lads, it's a shitty day but we still win. Hørte du den?
Ja, det var også,
trønder engelsk.
Nå har jo engelsk min blitt litt dårligere også siste årene siden jeg flyttet derfra. Men den aksangen og den innlevelsen her, det var et legendarisk intervju, synes jeg.
It's a shitty day but we get the points, guys. Men så snakket jeg om en ting til, jeg skal ikke snakke mer om tall, for at Carlsen sovner, men det var jo noe med possession her og ballbesittelse 47%, og så sa jo Tønn litt artig at det nesten litt mye overkant av hva vi forventet av Rekdal. Men for du har møtt jo HamKam to ganger i fjor, og ble jo med all respekt, i hvert fall på resultattavla, knust 3-0, 4-0 tapte dere for HamKam i fjor. Mm. Men det var jo med lite possession.
Ja, både hjemme og borte så
Altså HamKam med lite possession.
Ja, hjemme og borte så styrt vi i Ranheim da, styrt kampen sånn med ball, og de lå jo bare å utnytte av våres utålmodighet eller evne til å kunne skape noe mot et sånn type motspill. Da.
Ja.
Så de kontra jo oss ihjel, eller når de først fikk tak i ball, så gikk det veldig fort fremover. De var samspilt. Du så det liksom med en gang de hadde en plan opp, tilbake, igjen. Det var så mye kraft i laget da. Og det går også på at de var samspilt, ja. De hadde spilt lenger inn, hva Rosenborg har gjort sammen. Ja. De spillere som var der og det, i det systemet. Og det går også på skjørt litt. De kom i gang med den sesongen, kom i gang med en rakettfart. De stoppet jo aldri. Og det, du blir sånn invincible da, i måten du spiller på. Du tror at dette her fungerer hver gang. Alle kjøper dette her 100%. Ja. For at du får resultatet i kamp, du skårer mye mål, motstanderen sliter med å skåre på deg, så du får hele tiden bekreftelser på at dette her er en type fotball som er veldig effektiv og fungerer for det laget, og det var resultatet av HamKam i fjor, synes jeg, i 2021-sesongen, der de kjørte over motstanderen gjennom at de utnyttet, altså at motstanderen ikke hadde den ferdigheten de skulle ha da, til å bryte ned det systemet.
For dette her kan, det jo det Rekdal, han sier jo det i det samme intervju som nå gjengir alt for ofte her da, men at Hamkam, det tok jo litt tid med Hamkam også, og så begynte snøballen å rulle, og som han også sa her nå i helga, dette første tapet hans i serien på 22 kamper. Så snøballen kan jo fortsatt begynne å rulle for Rosenborg her, Mikke, med det her Hamkam-systemet.
Selvfølgelig, men det Tønne var inne på noe veldig viktig, og det du har typer, det handler om typerne du har i laget, og i Hamkam så var spillerne kjøpte 100%. De gikk til hver kamp, og sånn som du sier, når du får bekreftelse på at det funker også, så du fløy bare på en sky til slutt. Vi tappte jo 4-0 på Ranheim, men at vi tappte den kampen skjønner jeg ingenting av. Men det var litt sånn Hamkam også. De bare fløyt. De bare vant alt og hadde alle marginer med seg. I Rosenborg så har ikke du... Du kan si at sånn, Holse og Jensen og guttene, de er robben dem, de hører på treneren, men det er jo typer som er... vil ha ballen mer passer bedre til et lag som angriper mer, har mer plan med ballen og til syvende og sist når du ikke lykkes med det du gjør nå, så jeg garanterer dem er utålmodige og er ikke helt happy med det som skjer nå, det er jeg ganske sikker på og Vicky og en du må sette opp høyt i banen ofte, sånn blir satt opp, da blir du frustrert da. Det tror jeg også kommer til å lide litt av da, at de kjøper ikke 100% da, det tror ikke jeg da.
Nei. Og Vecchia er jo en kategorien som naturlig målskårer, han er jo der, men han er jo ikke spillbar, han spiller jo ikke, var jo ikke med til Drammen, det trøbles litt.
Ja, det gjør det. Han har jo drevet og trent alternativt i vinter, og har jo ikke sett ut som han får trent like godt som mange av de andre, så hvem vet om det var dumt å ikke lande godt til Singapore i vinter.
Ok, vi skal gå litt rann videre, for det er jo et poeng, nå er det en overgangsvindu som kommer i august, men kanskje ikke, altså, gode spillere, du snakker om Victor Jensen, Vecchia, flere, men kanskje ikke det Rekdal folk da, hvis de ikke springer gjennom veggen for det der springesystemet. Dette er jo spillere som vil ha kula, sant? Mer enn at de vil jage kula, det er opplagt.
Ja, det er jo grunnen til at de vil ha henten Christian Eriksen fra Hamkam. Han er jo akkurat den perfekte typen Rekdal elsker. Det er jo litt sånn Olav Skarsheim-variant da, som bare går foran og er 100% hele tiden. Du vet hva du får. Det er sånne typer han vil ha. Og mange reagerte på hvorfor skal Eriksen til Rosenborg. Han kommer fra Hamkam og spilte en sesong i Obos-ligaen. Det her er ikke Rosenborg-standard i hele tatt, men det er sånne typer han vil ha i laget sitt, og det, da får du til å fungere ja, litt oftere, tror jeg da.
Vi får se. For apropos det å utvikle, for det sier Rekdal at vi må utvikle dem selv, siden jo den saken, og det var jo liksom overgangen min her, for nå kommer det en elegant overgang.
Ja, det var smooth.
For apropos utvikle dem selv, nettopp. Tirsdag røkte Rosenborg med Sæter og Fiabema, to av dere spissene i Asdalen, 0-7 for Junkeren. Vi har vært innom det før med uenig mellomrom, men nå er det en ny sesong for Rosenborg 2, rekkerutlaget. En seier, tre tap under nedrykkstreken, etter to seire på 26 kamper i fjor. Hvorfor har det blitt sånn?
Nei, det er mye som har feilet over tid her nå, virker det som. Uten at jeg har veldig mye informasjon på hva som har skjedd i... Også det har vært en struktur, eller en organisasjonsendring i akademiet. Det har skjedd veldig mye der på kort tid, altså hvis du tar tilbake fra 2015 da. Sånn som jeg, i hvert fall tilbake til det jeg kan huske, 2015, type Rini Kolen, endring til nederlandske trenere, tilbake til røtteren. Også det har skjedd en del sånn, det har vært mye vimsing i forhold til hvordan ønsker man å spille, hvordan ønsker man å utvikle sine egne spillere. Perioden mellom 2010 og 2015 så var man jo ganske dyktig på det, i form av at man også fikk fram en del. Kåre ga jo en del av dem sjansen også. Ole, Midtsjø, Svensson, spillere som det. Da hadde man jo også veldig store talenter i klubben allerede. Så hva som har skjedd med utviklingsavdelingen, det er et større perspektiv da. Men ja, det er ikke noe tvil om at det er sånn som de holder på nå, det er ikke sunt for noen. Det er ikke sunt for spillerne, og det er ikke sunt for klubben på sikt. For at skal du drive med sunn utviklingsarbeid, så er spillerne også nødt til å lære seg det å ja, takle motgang, ja. Men ikke gang på gang på gang. Da er det noe som ikke stemmer, som vi ikke vet, da er det noe som ikke kjøpes, som ikke nås gjennom da, til de spillere som er der. Jeg husker jo selv tilbake, og man er jo en del av en større greie, men du er jo litt for deg selv i et sånn type system, også akademi,
Ja, for du vil jo på frem.
Ja, ja du tenker jo mer på egen karriere enn hva du gjør på i forhold til laget. Så det klart at hvis enkeltspilleren føler at han blir oversett eller ikke får den utviklingen som han ønsker, så er jo fort at det går utover laget også. Så det klart at hvis du ikke har enkeltspillere som trives en gang, så fungerer jo hvertfall litt laget.
Så, ja. Det var et vanskelig spørsmål du stilte, klart, til Tunde, men det han svarer på slutten her er jo interessant, for at det her er jo 04 og 05-ere som nå reiser rundt
03-ere
og 03 med Rosenborg-emblemet på brystkassa og tenker jo at det skal være noe man er fryktelig stolt av, og så blir man grust stort sett hver gang. Og så svarer jo akademiledelsen med at ja, men vi matcher dem knallhardt med vilje, og det, vi er ikke opptatt av resultater, og det handler om å få frem spillere som blir gode nok til å ha laget, men det å reise rundt og bli presset på som Rosenborg-spiller, som fortsatt forholdsvis ung, du har jo vært en del av Rosenborg-kommunen.
Begge to, ikke? Ja. Erik også.
Ja.
Nei, det finnes jo ikke noe spillerutvikling i det der. Vi skal ikke sammenligne, men vi jublet hver gang da vi ikke hadde en A-spiller, vi hadde rent underlag, vi hadde 8 bortekamper oppe i Nord, da spilte vi andre divisjon. Vi tapt masse kamper, men vi hang alltid med. Det var liksom sånn, her føler vi at vi har noe å gjøre liksom, og vi kan tape 3-0, men her vi får bra matching, vi er med, vi får juling, men du sitter med en god følelse, eller selv om du har tapt, så er det sånn, her jeg var 17 år og tapet 2-0 borte på et Hammerfest, så ble polt ned og sånn, men ja, men det var sånn det var, og du skal ta imot juling, og du skal tape kamper og sånn, men når du taper 12-0 mot Skeid og 7-0 mot Junkeren og sånn, det ikke noe spillerutvikling av det. Da, du vil ikke møte opp til neste kamp.
Nei, det er vanskelig, det, her er vanskelig farvann å måle deg, for at du kan få 10 forskjellige svar på det samme spørsmålet, sant? En del av argumentasjonen til Vikvang er at det her er førsteårs...
Unge spillere,
og at de er helt avhengige av med støtte fra laget. Mens du sier at når du spiller på tilsvarende lag, så var det jubel når dere slapp å ha med spillere.
Ja, vi var jo toppen av andre divisjon nå hvert år, med så å si rent juniorlag, og så skal ikke sammenligne det, for det er litt andre tider og sånn, men jeg synes det er veldig rart at det skal være så syke forskjeller da, at du skal bli pisset på i tredje divisjon for beste juniorene, du skal henge med i tredje divisjon, og så jeg forstår ikke, da, og skal ikke gå inn på opplegg og ditt og datt, men det er noe som er veldig, veldig feil, og det her kjenner de til å kjenne på i mange, mange år, for spillere vil ikke til Rosenborg lenger.
Nei, det ble jo tegnet et bilde i fjor av et litt sånn strukturelt problem, man tok et aktivt valg om å kutte ned på antall akademispillere, derfor så ble det sånn at 16-åringene måtte hjelpe til på 19-laget, og dem som hadde spilt på 19-laget skulle da ikke spille på 16-laget også, sånn at dem som var 16 og god på det laget, de ble lært litt for spet sånn, på 19-laget og RBK2-laget, så da ble det for dårlig totalt sett, og så ble 16-årslaget lidende av at de beste på 16 da hadde spilt 19, og så ble det jo for tynt, så ble alt for tynt. Mm. Men nå er det jo nytt år, nye muligheter, de har fått flere spillere enn i akademiet,
og
de har jobbet med dem et års tid til. Og så vedvarer det.
Ja, det er det som er spørsmålet her. Hvorfor vedvarer det?
Nei, det Peter var inne på, du har vært inne på det, det er et større spørsmål, men jeg tror jo det ligger i måten man driver på, det må jo være det, for at måten man trener på, måten man driver utvikling på, hvordan føler spillerne at de utvikler seg fra uke til uke, trening til trening, hvordan jobber lederne da, som er ansvarlig for din avdelingen i klubben, hvordan jobber de med de unge talentene. Og det er masse flinke folk som er involvert der, og har jo selv vært borti flere av dem som gjennom fotballen, både direkte og indirekte. Men jeg tror man har kjørt seg litt fast i et hjørne, og så tror jeg at det der har blitt en sånn greie som spillere nå tenker veldig over, når du er ung. Det er ikke enkelt å bare si at nei, nå starter vi på blanke ark. Nå er 2022. Du har 2021 i bakhodet. Mm. Så det er med hele gjengen. Og jeg tror det ligger noe mer, altså det ligger noe bak resultatene her, naturligvis.
Men kan det være et annet spørsmål? Altså, det tok ikke jeg med i saken. Jeg snakket jo om Ole Sæter etter at han hadde vært med og tapt 7-0, og da... Ja, da kan man jo si mye rart, men en betraktning han gjorde seg var at når akademiet har tatt den strategiske beslutningen at det bare skal være trønderske spillere der, så er man jo litt avhengig av årgangene som er i Trøndelag før de kommer inn på akademiet, og da kan det bli litt varierende. Sånn er det når man har tatt det valget. Skjer du det ennå?
Selvfølgelig. Det är sån en och sån och så Ranheim och vi är ju avhängiga av
Ja, för dere är ju att spisa av det fatet på ett vis. Dere ska ju ha spelare så att Rosenborg har ju på mode fått en ska vi kalla konkurrent I alla fall någon som är och försyna sig av det samma trønderske talentfatet da.
Ja, men vi är ju väldigt avhängiga av att du ska träffa på årgångar och det du har ett chans att träffa på alla årgångar. Du har ett chans I hela tatt, men ju mer du jobbar över tid ju enklare att få fram dem här och vet vad du ser efter och Og den tiden vi var junior da, vi hentet jo spillere fra hele Norge Men det handler om litt forventninger Hva forventer man av Rosenborg sin ungdomsavdeling da? Skal det bare være trøndere, eller skal man?
Ja, det skal det tydeligvis
Ja, det skal tydeligvis det, men jeg vet ikke om det veien å gå
Men er det da urettferdig å peke på RBK 2-trener Arnstein Rønn og si at han gjør en for dårlig jobb For at det ligger strukturelle beslutninger I grunnen Som sier at det skal bare være trøndere Da det her han har å jobbe med
Ja, det vanskelig for meg å si da, Men du må selvfølgelig treffe på årgangen Det ikke noe tvil om det, men jeg tror ikke noen nede på der fornøyd med jobben de gjør uansett men som sagt det mye som ligger bak som ikke vi vet om
Og så hører
jeg
meg
til historien Men jeg har bare et innspill her ja. I forhold til det når vi først var inne på det med at det kunne være trøndere og RR Spørsmålet mitt uten at det total oversikt men jeg følger jo med en del I tredje og andre versjon de beste 16-19-åringene I Trondheim de I Rosenborg nå?
Hvis du sier T19 så tror jeg svaret på det ganske klart nei ja. Men 16 Kanskje ja, for vi har jo vært innom det tidligere, den kjenner Sverre Nypanne-effekten, han valgte å gå til Rosenborg, det tror jeg betyr utrolig mye for det akademiet, fordi det ingen tvil om at han bjellesøven blant de guttene der. Og nå har jo, det hører med til strønne, nå har Rosenborg et 16-årslag igjen som vinner. Mm. Alt, hele tiden. De best. Så... Det sånn hakket det et RBK2-lag Slash 19-lag som sliter Og så det et 16-lag nå som rågod igjen
For jeg veldig trua altså, jeg tok jo et valg selv når jeg var I alderen her Når jeg var 17 år så valgte jeg feil for Rosenborg For at jeg følte at Ja, jeg hadde en fin tid I Rosenborg Og vi var en bra gjeng, Mikke Men for min egen del Så følte jeg at det var rett
Nei.
Og derfor så for jeg til Strindheim I jakt på at jeg skulle være en del av et lag Der tre poeng betydde mer enn
Et A-lag
Ja, et A-lag Der tre poeng betydde mer enn alt Garderobekulturen var noe helt annet Det var ikke bare jass det var ikke bare leik og moro Det var alvor også Det var han studenten på 25 Eller han erfarne på 30 Som du kunne hele tiden ha en sånn type læremester da Hvem læremesterne for underene? Ja, de med på å trene med avlaget et par ganger, noen av dem. Men hvem det som går inn? Ja, Tette involvert nå? Ja, kjempebra. Han har vært igjennom masse. Sant? Men jeg tror det at nå ser vi jo at trenden at flere velger ikke å gå til Rosenborg for at de ønsker å være en del av et A-lag. For at ja. De føler at det utviklende, mer utviklende, type Tiller, type Kolstad. Flere av dem velger å bli for at de føler at her et bedre utviklingsmiljø. Ja. Får spilt voksenfotball med et lag der det tre poeng handler mer enn alt da.
For det jo...
Det har I hvert fall vært en trend mellom Odin Thiago og I dag. Og så blir det jo spennende å se hva som skjer når nypanneffekten, som jeg kaller det, også slår inn på dem som ja. 19 da.
Siste før vi avrunder da, vi skal snakke litt om hvordan det var rekrut avdelingen til Sheffield United etterpå da. Men, fordi det jo ikke noe resultatmål, sier jo Rosenborg-ledelsen. Det ikke noe resultatmål. Altså, vi har fått fram Håkon Røsten, han oppe på A-laget, Nypan oppe på A-laget, og han...
Sander Tangvik.
Ja, og så Broholm, ikke minst. Og da liksom... Da
men Broholm ikke A-lag, da han har proffkontrakt.
Ja, men da vi... Det liksom målsetninga. Men når du var da 17 år, og du dro ut til Strindheim for å få det der, da, og du har toppen andre versjon, altså, må vel være litt sånn forventning om å vinne kamper I et tredje versjon da, altså resultatmål på det, vet ikke jeg.
Vi spillere hadde jo det, selvfølgelig. Ja. Det ikke sånn at vi følte ikke noe press, da, men... Men opplegget var, I hvert fall for dem som blir satset på, så det alltid sånn var den tiden der også. Du hadde masse spillere som aldri ble satset på, men for min del så ble jeg satset på tidlig, og da opplegget var veldig bra for dem som ble satset på da. Og da var jeg, det var dritartig å være der, og da jeg elsket å spille for Rosenborg. Og sånn tror ikke jeg det lenger, og når det blir sånn som det blir nå, for dårlig opplevelse og dårlig prat I media om ditt og datt, så ser jeg ikke det gunstig for unge gutter fælt til Rosenborg, de vil ikke Og da oppsøker jeg om Kolstad og Strindheim og Tiller og sånn, og det tror jeg kommer til å slite med I stund, etter det som har skjedd siste årene.
Ja, får vi se hva nypanneffekten da, og Tetti, som du sier, som inn, Karl Siljan kommer I akademi.
Så tippet det her litt større måneder, så jeg smøgde inn, Lall.
Ja.
Hva tenker dere om situasjonen til Ole Sæther? Altså han...
Det snakker manuset mitt I dag, nei.
Det ikke det, nei. Altså, kjernen har jo på en måte sånt unisont brøl om at de vil se Ole Sæther på A-laget. Ole Sæther vil helt utvilsomt spille på A-laget også. Og så var han fryktelig fortvilet når jeg snakket med han I Bodø etter å ha tapt 7-0. Han reste jo opp dit for å prøve å spille seg inn på laget til 16. mai, og følte at han dro derfra som et 14-15. Valg, som han sa. Du spilte med en, begge dere har spilt med en på tampen av en fantastisk kvalikserie mot Hød, hvor han avsluttet med hat-trick og ble hentet til Lerkendal. Hva nå for Ole Sæther?
Nei, Mikkel kan jo sikkert svare på det, men Ole Ole, altså Ole...
Men hva betyr det?
Nei, altså, den han I media, det Ole. Ja. Altså, han sånn I garderoben og han.
Sånn, Mikke I Alvean bestandig hele
tiden. Ja, så mye tanker, ikke sant? Og en spiller som vil si, en spiller uten frykt. Han en veldig sånn egentlig ganske unorsk I spillestilen sin, ganske lik type liksom Balkan variant da.
Ja.
En hybrid av det, for at han tenker ikke så mye konsekvenser. Han skal ut og han gir alt for det laget han spiller for, og han veldig lojal. Og så klart at med 2021 I bakhodet og det bakteppet som ligger der så det jo vanskeligere for han med tanke på at han har jo nesten ikke spilt fotball og så offisielle kamper på 1,5 år på grunn av skader og diverse så jeg frykter jo mer at han utålmodig enn at han skal få det til for at han må bare leve på treningene og vise at han prestere over tid, så får han muligheten sin.
Mm.
Og så sier han nødvendigvis at ja, men du må jo score 2-3 mål I 3. divisjon, og så du jo en del av et lag som skal fungere. Men du må leve på trening hver dag, og ha innjobb sånn som han hadde mot Molde.
Men for det en skapende. Men en så god som tydeligvis mange av fansen tror at han
Han Ole god, og så de forventer han veldig mye av opp. Han forventer mye av seg selv, og de oppe og øvre øst, de forventer veldig mye av
ham. Ja, de
Og det jo blitt en sånn kul greie også, men Ole, som du sier, Ole, og det opp og ned, det berg- og dalbane da, I følelser, og for han, det betyr så mye for han. Og, men han jo må prestere på trening, må ta sjansen når han får han. Han kommer inn mot Molde.
Det var jo litt sirkus med Rana da han kom inn der.
Jo, men det var ikke bare sirkus, han var god.
Nettopp, to avslutninger, og så dro han med seg.
Ja, og så brukte han og gjorde det 7 ganger da, så han kunne droppe
litt mindre av det. Litt mindre av det.
Han føler jo tydeligvis allerede at han ikke får de sjansene han fortjener, for han sa jo at jeg rågod på trening. Og ja. Så får jeg et spill.
Og så trenger jo ikke alltid å stemme.
Det en vanskelig periode, som
jeg
sier.
Det trenger ikke helt å stemme når han sier det, så jeg kjenner Ole såpass at han tenker mye bra om seg selv også, og det på en måte bra det også, men mot Molde så bekrefter han til trenerne og til folk at her har han noe å bidra med.
Ja.
Og jeg skjønner ikke, ettertid nå så synes jeg helt feil da. Uansett om jeg kjenner han godt, så hvorfor skal han Fia Bema få 35 minutter mot Godse? Når Ole Sæther var så god mot Molde. Det synes jeg var helt urettferdig. For Bema for meg har ikke gjort en skit I Rosenborg ennå.
Nei, det tror jeg presist og, beskrevet.
Akkurat den forstår ikke jeg hele tatt. For at Ole Sæther bevisst at han har noe å komme. Og da skjønner jeg selv at han blir skuffet.
Ok.
Gikk det greit, eller selv om det ikke stod I manus?
Jeg har spilt inn 250 podcaster snart, så jeg vant med det her greiene her. Det lave skuldre, ja. Men jeg tenkte vi, for at egentlig skulle vi jo forlenge akademispratinga med, du gikk jo som sagt tilbake til Stridheim for å få voksenfotball da du var 17 år, så vet jeg ikke om du ble like godt satset på I Rosenborg som Mikke ble heller da. Det jo ikke sikkert at du hadde en selvtillit der som ikke var så god som hans.
Nei, og så I det jeg kom til Rosenborg, som var jo ikke fylt 15 heller da, men var jo 14, nesten 15 år, så følte jeg jo veldig på det, at jeg ble satset på. For uten å snakke så mye om meg selv, så var jeg et stort talent på den tiden der, og fikk
uten mulighet. Uten å si det som selv, så var jeg et stort talent.
Ja, men så var det, og fikk muligheten, og hadde liksom ikke kommet I, altså jeg hadde jo, skal ikke si det her, men jeg hadde jo ikke fått hår på ballene inn, ja. Og så,
du kan si pungfeste.
Ja, pungfeste, ja. Og da,
det skal være
så,
blatt,
så jeg var ung da, jeg var ikke ferdigutviklet, for å si det sånn. Og når jeg var 17 da, og sto I rei mellom 15 og 17
og hadde hår på pungfestet da
ja, begynte jeg begynte å få I hvert fall fjon på kassa så var jeg sto liksom I et utviklingsløp også, kroppslig Så det skal jo tas med i betraktning her. Men jeg følte at det var noe som ikke stemte sånn i forhold til hvordan jeg som type. Hva er det som gir meg glede med fotballen? Ja, enkeltprestasjoner og egne prestasjoner gjør det, men det at laget liksom skal gå ut på her og piste godt sammen og vinne 3 poeng og stå her og feire sammen etterpå for at du har gjort det som et kollektiv, det var det som gitt meg mest glede med fotballen, både når jeg var ung og nå.
Men da så blir du 17, og så snakker du om det her mellomgulvet ditt da. Men det er ganske tøft av han. Du har ganske mye hår på ballen når du drar til Sheffield United rett etterpå da, for det er ikke en sånn walkover overgang. Nytt kultur, ny by, nytt land, alt sammen.
Jeg var jo ikke bare han som dro over, altså en som får hjem etter ukestida, ja, som skrek og
det synes jeg skal snakke litt om. Nei,
ikke det blir
så det er ikke for alt. Jeg vet å snakke om folk som ikke er.
Nei, men det er ikke for alt. Men det er noe, selv om han var 17 år, så var han en voksen avgjørelse, ja, for det funket jo. Og det var for mange som jeg har spilt med, som ikke fikk muligheten, som bare valgte å bli der. Og ble ikke noe, og gikk
det. I Rosenborg,
ja. For de som ikke kjenner historien her, så reiste også du og Kristoffer Løkberg sammen til England. Fortell litt om den perioden, da.
Det var veldig spennende. Det var, nå skal jeg si at da var jeg jo vært 2 år i Strindheim, så jeg hadde jo blitt 19 år, eller skulle bli 19 år, eller nettopp blitt 19 år den sommeren, så vi gikk jo på vinteren, så jeg var 19 og et halvt da, så hvis jeg husker. Så det er ikke noe tvil om at på det tidspunktet så hadde jeg følt på liksom at nå er jeg på en måte, nå er jeg der jeg ville være før jeg dro til Rosenborg, når jeg var 19. Ja. Jeg var på en nivå jeg prestert godt i andre divisjon. Det var det som på en måte var våres arena og i andre divisjon i Rosenborg. Prestert godt der og viste at du var egentlig for god for nivået. Og fikk, mener jeg da, fortjent sjansen, i hvert fall om det ikke skulle bli til England, så fikk jeg muligheten til å prøve meg i ulike klubber og var på prøvespill i Haugesund blant annet i samme tidsrommet. Så for jeg en løken over i sammen og fikk kjent litt på forholdene og sånne ting, og planen var jo at vi skulle inn i en type U23-lag.
Ja.
Så gjorde vi jo det, og den tida der, fra egentlig jeg var på prøvespill med en løken og til jeg for hjem fra England, så var det noe som har formet meg både som spiller og som menneske, og angrer ikke et sekund på at jeg var.
Ja, reiste dere på språkreise selv, eller altså, hvordan kommer man seg til Sheffield United fra Strindheim?
Du, vi
var dere hjem til
Orkerska, og det, ja. Veldig artig historie, egentlig.
Vi har plass til det. Ja. Artig historie. Ja.
Eller, interessant historie, kan jeg si. Spilt andre divisjonskamp mot Molde 2, inni Abrahallen, faktisk. For at vi hadde jo ikke godkjent kunstgress på Myra, skulle legges om. Så vi måtte spille hjemmekampene våre der. Og da spilte vi mot Molde 2. Jeg gjorde en veldig god kamp, skåret 2 mål, og Løken gjorde også en god figur. Begge vi hadde en Sverre Muset, eller var i dialog med han, og Sheffield United har alltid hatt en historie om at de er flinke på...
Sverre Muset er rådgiver slash agent, sånt.
Ja, rådgiver vil jeg heller kalle den da. Og Sheffield United, som sagt, har hatt en historikk med at de har hatt en del norske spillere, og har også hatt ulike fotballskoler i Norge, så de har en sånn connection med Norge. Det har de hatt hele veien, og derfor så var det ikke unormalt at norske gode spillere, som var fra andre eller første eller eliteserie nå, for noen slags skyld, som var ung, som prestert, fikk muligheten til å prøve seg her, og det gjorde vi. Så vi forover der, trent med U23, og så fikk vi en uke med A-laget, og prestert godt på A-laget, som da var et sånn type midtskikte championship-lag på det tidspunktet. Gary Speed som var trener, og følte at vi prestert egentlig over evne, og fikk fortjent muligheten til å kunne komme over på permanent basis, da begge signert 1,5 års kontrakt.
Men visste dere at Sheffield følte noe? Var de der og så på? Eller var det
de skulle egentlig se på en Molde-spiller.
Akkurat?
Ja. Så det var egentlig bare tilfellighetene som gjorde at vi presterte godt inn kampen, og da Sverre fikk kontakt etter kampslutt og fikk ordnet det prøvespillet på høsten etter sesongslutt.
Sheffield, støgg by, industrialisert høl i England, rett og slett ikke noe fint. Det er bløtt og det er kaldt.
Når var jeg sist?
Og det er windy og det er...
Det har skjedd litt, har du ikke det? Sheffield også, står i byen.
Nei, jeg tenkte byen har blitt noe finere siden sist.
Men det er hvertfall ikke, ja. Det er en engelsk by, ja. Det ser jeg sånn. Mm.
Men da kommer dere dit, og så drar du, som gjorde litt nærmest, da Løkberg drar hjem med litt halv mellom bena og starter på nytt i Ranheim, så har han fått en ok karriere. Han er jo serileder nå, Løken, så dette tåler han. Men du blir værende, men skjønte at det er U23 tre laget til Sheffield. Når du snakker om akademiet til Rosenborg, så vi ikke har rimelig ordnet forhold der i forhold til U23-opplegget I Sheffield, eller?
Ja, altså at U23-opplegget I Sheffield var hestoda foran alt, ja.
Og var det det?
Ja, ja, ja.
Husker du ikke om at du ikke hadde kamparena eller noen ting,
ja? Ja, altså du kan si at...
ja.
Sånn som man ser da, hvis man ser på U18-laget etter Sheffield da, på det tidspunktet, som da Harry Maguire var en del av,
ja.
Som kom til FA Cup og Youth Cup-finalen og tapp mot Manchester United, som hadde Pogba og de spillere som var der... Så vil jeg si at utviklingsavdelingen til Sheffield har vært anerkjent I England.
Ok.
Ja, så akademiet har vært veldig bra. De hadde en som heter John Pemberton som var ekstremt dyktig på det å få fram nye spillere til A-laget. Så var det ikke akkurat A-laget til Sheffield kjent for å ta veldig mange av dem opp. Men det var litt nye trenden til Sheffield da, når vi skulle ta at det skulle satses mer på dem som kom opp fra eget system. Og så forholdene var bra, og ja, det var ikke noe å si på...
Men hvordan var hverdagen din? Du var et U23-stall. Hadde du en kamp hver dag, eller var du med trening og ferdig med det? Hvordan?
Det var U23-hverdagen. Det var jo en sånn nasjonal liga som du spilte mot sant, alt mulig barnslig til oppe I nord, Newcastle. Men treningshverdagen min var jo stort sett med A-laget, egentlig, fra jeg kom dit. Så jeg og Løken i starten så trente vi en god del med U23-laget, og så da gjennom det vi leverte så fikk vi prøve å trene med A-laget mer og mer, så etter et par måneder så trente jeg vel nærmest på fast basis med A-laget da.
Ja, da har jeg hørt litt feil, så da tar jeg tilbake litt av det, men da, vi trekker ikke på Nisselua I dag for å snakke om Harry Maguire før, men han var en del av det laget, og han, det har gått bra med han, sånn opp og ned litt da. Han får litt mye...
Litt kritikk for det han var, eller?
Ja, ok, greit. Men vinn, ja. Du får jo en match så, hører du ikke det for Sheffield United?
Fire, så det står det på Wikipedia I hvert fall.
Ja, altså, jeg får jo fire innhopp da, i championship, før sesongen slutter I mai. Så det var jo en opplevelse og det sånn jeg og Nøken hadde så det var sånn grunnen til at han kanskje ikke trivdes så var at han følte at han kanskje ikke helt lykkes eller at det ikke helt var helt rett for andre mens det var litt motsatt inni til meg der jeg følte at jeg hadde fryktelig framgang og lykkes da så det må jo tas med I bildet men vi hadde en veldig sånn fin avslutning på sesongen sammen der vi satt begge på benken mot Swansea borte, de rykket opp det året nå skal det sies at den kampen var ingen av oss som kom inn, eller laget var det rundspilt, vi rykket jo ned den kampen, så det var jo ikke noe sånn det var jo ikke akkurat noe kjempe opplevelse på den måten men for oss så var det litt kult å sitte der
snakke opp og snakke ned sammen
men det var en kul opplevelse å sitte der for da, så, for Det ga noe mer smak da, skulle gjøre til neste sesong. Vi skulle hjem på sommerferie og komme tilbake. En lang historie kort da, så tror jeg det å være hjem og kjenne på denne tryggheten og sånn, når du har møtt litt motgang for den løken sin del da.
Morsan og farsan og ja, kjøttkak og...
Ja, det ble et større savn enn det var innen det han trodde kanskje når han var hjem og når vi for tilbake og vi skulle dra til Malta på en sånn 2-3 ukers treningsleir. Så skulle han egentlig være med der men så kom han til meg en dag og sa at du må bare bli med opp på kontoret nå til manageren og det liksom, på det tidspunktet det var så langt unna det enn løken er nå
ja.
Altså da hadde det vært I dag så hadde han gått inn her og sagt fra hvordan han mente og alt det der men løken var en usikker situasjon og ville at jeg skulle være med naturlig nok og tok den tøffe samtalen og det var egentlig starten på den løken vi ser I dag for da sa han det som det var du, jeg trives ikke her jeg har lyst til å bare dra hjem jeg vraker drømmen min og begge vi to var jo på gråten ikke sant og satt der og hadde liksom, han knust sin egen drøm da. Så det var veldig emosjonelt men han var mann han tok en avgjørelse og valgte å gjøre det sånn og du ser noe I dag da. Det jo det som har brakten dit han, ja, han har tatt mye tøffe valg og stått I, vært mye skadet kommet tilbake, han skikkelig tøff skalle og det
Nå ble det mye løken her da Nå ble løken tatt
men, seg hyggelig karriere for begge to da
for jeg lurer på bare en setning til før vi går tilbake og går litt videre for at du havner jo York og det er Conference League og det tut og kjør og mokk og mæl og, eller, det bare kanskje det jeg sier da
ja.
Men var det sånn?
Det var det på det tidspunktet der jo
ja.
Det var som å spille Adecco-ligaen I 2009, for å si det sånn. Det var trykk og tæl. Det var en knallhard erfaring for meg også, som Så han hadde fått ned fruen dit, studert I Sheffield og bodd sammen med meg, og så flyttet jeg opp til York I tre måneder og bodde, tok toget frem og tilbake enkelte dager I uka. Men jeg bodde på et det var så slitt hotell her, det lukta av mugg. Men du fikk liksom jobba med deg selv da, skikkelig tråkka I suppa her og I hjørma, og ja. Det var ikke noe sånn kjempeopplevelse, men vokste noe på det på en måte.
Dunket en goal, gjorde du ikke det? Tre kamper, en goal, står du på hvem var du skåret mot? Hvordan var det å skåre
borte I... Borte mot Braintree nede I London, den plassen, det var sånn helt øde. Endte jo på Wembley tre ganger det året, liksom. Det var nå to ganger med York, uten at jeg spilte noen av de kampene. Og en gang med Sheffield, da. Så det har jeg tatt med meg, at jeg... Jeg var tre ganger på Wembley
det
året.
Sheffield United, York, Hamkam, Sandnes Ulf, Bodøglimt, Fredrikstad, Levanger og Ranheim. Det en lang CV etter hvert for en 30-år...
Det var jo sånn fotballdraktens dag, en fotballdraktfredag. Ja. Så jeg vurderte bare å ta med en av alle, så kan jeg ha en helt start hele dagen.
For I poengkongen så snakket vi om, Mikke, vi må ta med litt om deg også. For at, du sa at du følte at du ble satset på I Rosenborg Akademiet, og det ble du. Du var jo en hotshot, ung upcoming spiss. Når stoppet det? Og hvorfor stoppet det?
Hva var det slags spørsmål?
Nei, når stoppet det? Det var når han bytta med en Steffen Iversen.
For det jeg mener er at du var jo på en måte I ganske lang tid på vei til å bli en trøndersk midtspiss på Rosenborg.
Jeg har vært seriemester I 2009.
Jo, men allikevel, du kan ikke si at Mikkel Karlsson på noen tidspunkt etablerte seg på Rosenborg-laget.
Nei, det jo gal.
Men, og derfor spør jeg, når stoppet det, og hvorfor?
Kan bare start kjapt. Jeg kom jo som ingen forventet nå med. Og husk at jeg, mine første to år I andre divisjon, så jeg fast som indre løper.
Ja, ja. Slikket kilometer da, dunket kilometer på siden
der. Jeg sprang ut mest da, men jeg fikk jo spille hver kamp som indre løper, så jeg beit jo fra meg.
Ja.
Og så siste året, så tenkte jeg, nå var det siste års junior I Rosenborg, du har trent litt med anlag også, men da liksom, da jo egentlig ferdig. Da satt jeg litt på litt yngre og sånn, men så hentet vi noen Stensås og Nøstan som kom som trener. Da ble jeg spiss.
Ja.
Og da hadde jeg vel en 12-13 mål andre divisjon den høsten der, bare. Og begynte å liksom blomstre skikkelig, og Hammer 1 var bare så noe I meg da, som han likte. Da, så da
altså attityd?
Ja. Ja, det gjorde han. Og jeg fikk være med og trene fast maler I 9 måneder, og jeg hadde det som plommen egge, og fikk spille 3 kamper, og var det sånn, ja. Så skulle jeg på utlandet til Ranheim, jeg og Paul, for jeg bruket opp. Og så... Jeg var Peri som var trener, og da var jeg 4-5 igjen og kynisk fotball, og ble ikke satset på, og da der stoppet jeg.
Ja.
Så det skjønner jeg godt, når du på utlån fra A-laget til Rosenborg, så er 50% kontrakt, da, og da, hvis du ikke leverer det, så vil ikke de ha det tilbake.
Så nei, så du ble aldri hentet tilbake?
Nei, jeg fort tilbake selv og spilte andre divisjon I høsten her, og var helt ordinær.
ja. Men også måtte du en litt sånn den der Paul André Helland ruta da, måtte tilbake til Byåsen og starte på nytt da nå, for han måtte jobbe med fysikken sitt intersett. Du måtte til Brattvåg en tur, husker jeg ikke alt I huet her.
Jeg får rett til Hødd, og han 16 mål I Obos-ligaen da, som sånn var det, ja. 21-åring, og da var jeg sånn...
Da skulle jeg ha den Jim Solbakken.
Hadde jeg vært motstand, så hadde jeg jo spilt I... Ja. Japan.
Men det stor forskjell på det faktisk hvis du leverer som ung spiller nå om det Obos-ligaen eller Eliteserien.
Helt vilt.
Og du leverer dem tallene der, så blir du hentet altså. Ja. Om det topp Eliteserie eller svensk, dansk, hva det. Det har endret seg.
Når du har skåret 16 mål for Hødd, hvorfor kommer bonuser du ikke tilbake?
Jeg har ikke peiling, og det var det som ødela meg litt generelt da. For da tenkte jeg, nå skal jeg videre. Nå har jeg gjort en kanonjobb. Skåret nesten mest mål I Obos-ligaen som 21-åring. Og så kommer jeg året etter Og det liksom Det noe å snakke om interesse Men det skjer aldri nå Og da ble det Jeg tror skuffelsen der Ødlet meg litt da Og jeg hadde forventninger Om at nå skal jeg videre Og det takler jeg
Og I 14 så spiller du for Rødde?
Ja, og så feirer jeg Ranheim Og så det helt greit Og så Rødde I andre som For da har jeg mistet gleden
Men var du da bra nede på egentlig Og så kunne jeg vært ferdig etter 14? Det begynner jo å bli lenge siden, sant? Så ja, karrieren din kunne ha vært svært mye kort her.
Når du havner ned til andre divisjon, så jo på en måte du nærmer meg ferdig,
ja. Ja,
det betyr jo mye, men så mye betyr det ikke da, men nå vil jeg bare finne gleden. Og så gjør jeg ganske bra at jeg har vært der, og finner gleden, og så henter jeg hodet meg tilbake.
Bleseren på skuldra på kampdag.
Ja, da lørdagskampen fant gleden av, vet du. Det jo en ganske fin historie, som vi må faktisk ta. Det jo den samme type historie som jeg fortalte tidligere. Men da spiller vi jo på Melhus, jeg bodde på forbrenningsanlegget på Hinnål.
Ja, kanskje ikke på anlegget, eller?
Nei, jo faktisk, det nesten alt med. Jeg har kjent skodden, jeg kan ikke åpne vinduet når du sover, vet du.
Men jeg måtte, jeg hadde ikke lappen, så jeg måtte ta skyss. Og hjemmekampene lørdag, så måtte jeg stille meg på bussholdplassen der, på E6.
Ja.
Og det var mye trender oppgjør, sant? Og jeg kan jo, jeg har jo tid til å fære hjem etter kampen. Så jeg hadde planlagt, okay, vi skal spille kamp, uansett hvordan det går.
Og så skal du på livet.
Så skal vi på livet. Lørdagskamp igjen, første gang på mange
år. Uansett hvordan det går, da.
Ja, ja.
Så jeg står nå på bussholdplassen, da, med baggen på skuldra. Blæseren i hånda. Og motstanderlaget, sånn forbi Jossen og Nardo, kjører jo forbi, de ser jo spissen på Rødde, står med blæseren. Så det var stående i gangen der da. Så ble jeg hentet til Hødd og har en ok sesong. Vi spiller om kvalik til Eliteserien og bommer selvfølgelig på straffe. Og så
det er mange veier til rommet da, for da tar den nede. Ja, man er jo kjenne litt på gleden.
Ja.
Må ha litt.
Det var egentlig livet da, kjenne litt på livet.
Det har jo nesten blitt et slags gjennomgående tema for den podcasten her etter hvert. Vi snakker jo med alle som er innom om deres vei til toppen. Og dere har jo to ganske ulike veier dit, så vi har vært innom, ja, vi har
seg guttene. Ja, det er
lang liste, og det er spennende, for det finnes fasit. Ingen fasit.
Det er ikke noe fasit. Nei.
Husker jo Mikke også noen år før han ble matchvinner for Ranheim og rykket opp i 17 med straffen der. Den straffen mot Hødd er jo velkjent, men han har jo ikke fått så mye kredd for den straffen han satt mot Sogndal og rykket opp med Ranheim da. Det ble jo matchvinner der, men jeg husker han, også, han var jo med til Tynset og spilte for Ranheim 2 i 3. divisjon også. På graset på Nytromoen, det er ikke så mange år siden det.
20, ja, det var da var jeg på mitt laveste i min karriere, tror jeg.
Dunka en i vinkelen, men
sinnssyk kasse.
Tappte 2-1.
Når du spilte mot Sandbakken?
Jeg var trener. Men det er
litt... Dunka en i vinkelen, men tappte 2-1 Ranheim.
Karrierens bunnpunkt var når du spilte mot deg.
Ja, det var kanskje litt høydepunkt da.
men det er litt sånn, det er ikke noe lett å gå ned og spille for Ranheim 2 eller Rosenborg 2. Ja, du skal ikke tape 7 mot Junkeren og sånt, men å komme ned som en A-lagsspiller, det er ikke bare. Folk tror at det er lett å gjøre, men det er ikke bare helt tatt, altså.
Ok,
det året der, det var helt kjørt. Eggen nå, faktisk.
Ja, eggen nå. Men jeg vet ikke, hvor lenge skal du spille fotball, da?
Jeg vet ikke, altså.
Du vet ikke?
Nei.
For vi snakket med, på vei opp med heisen her, så spurte jeg deg. Du er jo 2500 kamper allerede som spiller, men du blir jo bare 31 år. Hvor lenge skal du spille fotball?
Jeg har noen kontrakt ut 2024 i utgangspunktet, så jeg blir noe i hvert fall ut da.
Ja.
Så får jeg nå se om kroppen og gleden henger med. Da. Det er noe, sånn som situasjonen er nå, så finner jeg masse glede å være med på det Ranheim ønsker å oppnå på et eller annet vis. Vi er en utviklingsklubb som skal ta steg hele veien og få være med og påvirke da, på ulike måter gjennom å være spiller og gjennom å ha en rolle på markedsiden og ja.
Det blir du som blir venstre stopper, og så blir Mikke sentralt stopper i Trebekk for Ranheim før dere legger opp, tenker jeg.
Ja, og så får vi trukke ned en Mats siste årene på Høyrebekken, tror jeg.
Men du har jo fått en ordentlig posisjon i Ranheim, som du sikkert legger merke til, så blir den jo av meg konsekvent omtalt som Ranheims poengkonge, som er svært tidlig i sesongen. Og så er det jo også sånn at når Tønne varsler om at nå vil jeg spille back noe mer, nå vil jeg spille kant, så er det bare for eksempel Erlind å bare skvett unna, da må han gjøre noe annet, fordi... Ja. Tønne bestemmer selv hvordan de spiller på det laget der.
Poengkong etter 0-1 mot Stabæk, det er bra. Men vi skal litt videre, apropos gode spillere. Det her er ukas lag.
Ukas lag.
Ja, se på klokka sin, Karlsen, nå, men de er med hele veien her.
Og her er de jo, denne gangen har vi gjester som vi drikker kan bidra til koringa di.
Først så skal jeg ha med en ukas trener gangen her. Og det er litt, det gjør vi ikke hver gang, men nå synes jeg han fortjener en liten hyllest, for du kanskje vet om en, Mikke, du som har vært i Hødd, Joakim Draksen er jo ny Hødd. Klæbygg, satsa som spiller selv til 19 år, 32 år, han er på alder med dokt da, gutter. Jeg vet ikke om god han som spiller om og husker han der, men så drar han da til Oslo på idrettshøyskolen, så blir han ungdomstrener i Skeid, tar av Lokomotiv Oslo gratis i 3. divisjon, så er han 3 år i Eidsvoll-turen og holder dem i 2. divisjon, og nå er han tabeltopp med Hødd i 2. divisjon. Han har gått litt under radaren min, han Draksen, men er tydeligvis en god fotballtrener.
Ja, jeg har gått under radaren til alt, tror jeg. Jeg har følt meg litt i Eidsvoll, da, og da gjorde han en bra figur og hører mye positivt om henne, og jeg har snakket med henne når vi møtte Hødd i treningskamp sist, så det er veldig spennende type, og ja, veldig fin type, synes jeg, som kan fotball.
Ja.
Det, han må man følge med litt, så det tror jeg er en sånn ubeskrivet blad i
ja, trønderfotball. Ja, det er litt en trøndertrener som plutselig kan slå til også i Trøndelag Tønne, vi får se.
Ja.
Trebekk, nå skal jeg kjøre Draksen-formasjon her da, for jeg har sjekket her litt opp. Hødd spiller 3-4-3.
Han har kastet seg på motebølgen han også.
Han har kastet seg på jorde 3-4-3-bølgen.
Ja.
Trebekk her da, det er ingen Ranheim-spillere i ukas lag denne gangen her. Folk bare tåler det. Men sentral igjen Trebekken, det er jo Simen Vangberg da. Matchvinner mot Ranheim, beklager det, men han er jo bra enn Simen.
Ja, han holder jo nivået veldig bra i Obos-ligaen han, og er en god eller... Eliteserien midtstopper I hvert fall I et sånt type system også, så en ja, en lederskikkelse og en som virkelig går foran for laget sitt og en kapten med stor K på norsk da, så ja, det uten tvil en god spiller.
Hvem tappte duellen han skåret der? Hvem skal vi peke på?
Vi tar den egen. Nei, jeg har vunnet alle andre dueller I år, så vi tar
den. De to andre, det litt mer ned I divisjonene. Ove Anders Haugskott, Vuku. Slo Rørvik 3-0 I helga, kurs mot tabeltopp I fjerdivisjonen oppe I Vuku der. Og så det Trine Enger fra Tynset, det må jo være litt provinsiell her. De jo I Trøndelag fotballkrets, leder andre divisjon kvinner nå Tynset. Videre I køppen mot Lillestrøm og greier, hun skåret mot Herd. Meget, det bra I Tynset-lager, de lager god fotballlag på kvinnesiden der. Wingbackene da, det på hensesiden, det Fosnes får den gangen her. Blink klarte poeng borte mot Åsane, det trengte.
Ja, det gjorde de jo. Så det positivt å se at en tidligere lagkammerat og rannespiller da, kommer på UK-slag.
Ja, det synes jeg litt bra betalt, for å si det.
Ja, men han kaptein på et Blink-lag som tok et poeng igjen, og vi må, nå må Blink...
Hvor mange poeng har de tatt det sammen
med? Du har jo sagt at Blink skal jo kjempe mot Nedrykk med Nebb
og
Klør.
Ja, da, og det har de har lagt seg til der, for å si det sånn. Det de har lagt seg.
Ja, så litt som om Draxen har litt mer utunnskyld, for nå blir det litt sånn rare former, eller posisjoner, etter at han må på dødelig spille det hele 3-4-3-greiene. Da, men Rakel Engesvik blir da høyre wingback Brand kvinner, hun verdaling som spilte seg inn elveren til Brand og skåret mot Enga
så der, kommer fra en familie med mange gode fotballspillere Engesvik, det
ja, det korrekt de to sentralt midten her da I det 3-4-3-systemet, beklager jeg men det da Gjermund, selvsagt, 6 målgivende allerede I år da kyllet han tidligere I podcasten, så det greit han, jeg vet den ligger som en sånn venstre indreløperslags, sin 3-5-2 der her ligger han som sentralt sammen med En som var mer offensiv banen, men det Patrick Strand Strindheim. Du Strindheim-gutt, kjenner du til den?
Du, jeg har faktisk ikke veldig mye kjennskap til ham. Ikke, tror jeg kanskje skjønner mer enn meg.
Ja, han jo egentlig en spiss da.
Ja, ja jeg vet det. Men, her
men nå, nå spiller han jo han spiller seg på midtbanen til Strindheim nå.
Ja, innrøper.
Så litt mer på banen, kanskje litt utålmodig. Så vil mer å være med I oppbyggende. Så, ja. Men en god spiller I tredje divisjonen.
Og det var jo litt spesielt for dem som følger med tredje divisjonen. Det jo verdens herligste liga, tredje divisjonen avdeling 5. Kolstad leder 2-0. Strindheim vant 5-2, så det snur. Sterkt resultat av Strindheim. To mål på å straffe Patrick Strand, og så har vi denne trioen I front. Og det da Dennis Jonsen, venstrekant. Den åpenbar, Petter. Venedig. Så du golden hans? Var fin. Kom inn noe sist, laget klassemål på overtid, holdt liv I drømmen om ny kontrakt, selv om du da sitter jævlig langt inn I to kamper igjen. Har du fått med deg, følger du med Jonsen?
Ja, jeg føler jeg har ikke skjedd veldig mye kamper, jeg har skjedd noen. Følger jeg med I italiensk fotball, og nå jeg jo veldig tight I bunnen her. Jeg tror det to poeng eller noe sånt som skiller sikkerplass og nedrykksplass. Så det liv hele veien inn, og hva betyr ikke den scoringen her for en klubb som Venezia har nyopprykket?
Ja.
Prøver å liksom etablere seg nå. Ja. Altså hvis de ender opp da med at han får skikkelig boost I laget her nå, og med på Berger her, så blir den jo da bare flyttende av den. Permanent.
Man har bare sett den på sånn påle altså, I Venezia der, det bare vatten. Høyre kanten, det en kjenning av dere, for det Preben Asp, to mål for Levanger borte mot treff. Han jo utlånt fra Ranheim. Hvor Stemmer. God Preben Asp?
Han kan bli veldig god.
Ja.
Veldig spennende type, og uredd, og ja, lytte og nysgjerrig, og ja, han skjønner hva han god på, ikke, og det utnyttet han, og skårer et fantastisk mål, og NM borte mot treff der, så det artig, ja. Så vi har troet på han
Veldig god avslutter da ja. Men så legg merke til neste gang vi ikke ser den Så prøv å se litt på sammenligningen med Bendik By Veldig lik ja. I spillestil, synes jeg
Nå det ikke, men det ikke mange kristne som spiller på UK-slag nå er det trøbbel I tårnet borti nordvest der Men midtspissen da, han fra 5. divisjon Og det gjør meg litt vondt, men det fra Aldal da Og det jo hatlaget mitt Men Martin Rosemarie Klaustad, han skårer mye mål for Aldal Han bør gå en divisjon opp, og da kan han gå til Tynset
Ja
Som det laget mitt skåret to mot Rennebu Og så har vi superinbytter
Den kan komme til Vanvikan da, som laget mitt
Ja, dem for dårlig det, har de tre poeng på 12 kamper eller sånt nå, I år?
Vanvikan tapp for Ranheim 3 faktisk
Ranheim 3?
Fy faen da
I var I Sandvik
Jeg tatt 2-4 for Ranheim 3 Og så slo de knallstert da borte mot Flottåsen 6-3 Oi. Og så tappte de hjemme mot, borte mot Åfjorden og 2-1
Tapp mot Åfjorden? En Koteng må jo gliste godt, da, tenker jeg. Superinbytter på det laget, jeg har egentlig bare 11, det jo en Singsås-spiller som heter Trond Amundsen, som da, dette sjette divisjon, men han 55 år. Kom inn og utlignet mot Melhus 3 på overtid her, ja, det klasse 3-3.
Ja, det klasse.
Det fotballglede.
Ja, og så Doro må være en av meldstene som spiller... Ja, han japaneseren da
ja.
Men det, han japaneseren.
Det må jo være godt å vite at du kan spille fotball i gode 20 år
ja,
til
ja, det blir det er 50, ja.
Det betyr at vi ikke rakk helt til slutt å snakke om Rosenborg kvinner denne gangen her, men ett minut før vi runder av dem ikke altså, nå de hektet av i toppen allerede, det litt skuffende, eller?
Ja, det satses jo ikke noe lart da, så det jo veldig synd, ja. Så det ganske tre jevne lag med Vålereng og Brann som de kniver sammen med, så det har ikke vært, ja, det ikke for, de ikke fornøyd, så må opp på hesten ganske fort, hvis ikke så kan det bli for sent.
For det jo, vi må si det, Petter.
Ja, ja, Sten Alén ble jo litt snurt på meg når vi i podcast sa at han bare var rett på merke bare.
I fjor altså, da?
Ja, blind nummer to er jo det minimum av det må bli, for de har jo selv sagt at de skal spille Champions League. Nå må de jo faktisk ta seg litt ordentlig sammen for å få til det også. Så, men de har jo igjen å møte både Vålerenga og Brann en gang til da.
Da må de vinne over dem.
De må vinnes, ja. For Vålerenga og Brann kommer ikke til å ta opp veldig mange seriekamper i år, så de har kommet skjevt ut rett og slett. Mm.
Gjort det. Det betyr at vi rundt. Det var denne onsdagen i starten i midten av mai. Lykke til mot Blink på 15. Sant? Søndag. Det oppvarming til 17. mai.
Ja, det blir...
Rakkarøker av det.
Egen dag når Obosligaen på 15. Så det blir Obosligaens festdag. Da bare møte opp på Mus Arena.
Ja, ja.
Mus Stadion.
Det lov til å si det. Men den kampen må vel... Så Blink selger seg dyrt der. Det er ikke ferdig skåret den.
Nei, jeg er tøft, det er jo noe av de tøffeste kampene vi får det, så, men vi må matche dem på det de kommer med, så får vi spille dem ut sånn som vi har gjort av det.
Ok, Erik Tønne, tusen hjertelig takk for besøket.
Det kan jo være at den kampen blir artigere å se på enn den som er dagen etter.
Rosenborg Sandefjord, ja. Men den blir jo fort, der blir jo fort 18-19 000. Nei,
ta begge matchene over.
Nå må vi tro at Rosenborg tar rundt 3 poenger, Petter.
Ja, jeg skal gå og ta med en positiv brus her, så skal jeg komme tilbake
litt mer entusiastisk neste gang. Vært i syvende uke og drøkke gladbrus en uke, nå må du opp på hesten igjen.
Ja, man, det tror jeg.
Tønne, tusen hjertelig takk for besøket. Mikke, du jo bjønnekspert, så vi ses.
Møter jeg snart.
Vi møter snart. Yes. Petter Rasmus, deg møter jeg med vil eller ikke om kun kort tid.